17 mantra. Vayur anilamamritam adhedam vasmantam shariram om kratosmara kritam smara kratosmara kritam smara. Vertimas. Tegu sudega ir virsta pelenais šis laikinas kūnas ir tegu susilieja su oro visuma gyvybės oras. O Viešpatie, prašau prisiminti visas mano aukas, visą tai, ką esu tau padaręs, nes tu esi aukščiausiasis visų aukų tikslas. Komentaras. Šis laikinas materialaus kūno drabužis mums yra neabejotinai svetimas. Bhagavad Gitoje, 2 skyriaus 20 tekstas, aiškiai pasakyta, kad materialiam kūnui suirus, gyva esybė niekur neišnyksta ir nepraranda savojo aš. Individuali gyvoji esybė nėra beasmeni ar neturinti pavidalo. Atvirkščiai, beformis yra materialus drabužis, nes jis įgauna išvaizdą pagal nesunaikinamos asmenybės formą. Nė viena gyva esybė pirmapradiškai nėra beformi, kaip neteisingai mano menkai apsišvietę žmonės. Ši mantra patvirtina, kad gyva esybė egzistuoja ir išnykus materialiam kūnui. Materialiame pasaulyje, kurdama gyvoms būtybėms įvairių tipų kūnus pagal jų polinkį tenkinti jausmus, gamta demonstruoja įstabų meistriškumą. Gyva esybė, kuriai patinka išmatų skonis, gauna išmatoms ėsti geriausiai pritaikytą kūną – kiaulės kūną. Analogiškai tie, kurie nori valgyti kitų gyvūnų mėsą ir mėgautis jų krauju, gauna tigro kūną, kuris turi tam skirtus dantis bei nagus. Tačiau žmogui neskirta valgyti mėsą. Ir net pats primityviausias laukinis žmogus neturi polinkio valgyti išmatas. Žmogaus dantys pritaikyti kasti ir kramtyti vaisius bei daržoves. Kita vertus, yra ir du iltiniai dantys, kad primityvus žmonės, to panorėja, galėtų valgyti mėsą. Materialus kūnas, tiek gyvulio, tiek žmogaus, svetimas gyvai esybei. Gyvai esybei gauna vienokį ar kitokį kūną priklausomai nuo to, kokių ji nori jausminių malonumų. Evoliucionuodama, gyva esybė keičia kūnus vieną po kito. Kai pasaulį buvo apsėmęs vanduo, gyva esybė buvo įgavus vandens gyvio pavidalą. Po to ji transmigravo ir iš augalo gyvybės formos virto kirmėlę, iš kirmėlės paukščiu, iš paukščio gyvuliu, iš gyvulio žmogumi. Tobuliausioji gyvybės forma – tai žmogus, kuris turi dvasinių žinių ir iki galo pažino tiesą. Iš šios mantros ryškėja tobulos dvasinės sąmonės požymiai. Žmogus nusimeta materialų į kūną, kuris virsta pelenais ir jo gyvybės oras įsilieja į amžiną oro visumą. Gyvos būtybės organizmas funkcionuoja, cirkuliuojant jame įvairių rūšių oro srovėms, kurios vadinamos bendru pranavajų vardu. Jogai mokosi valdyti kūne judančias oro sroves. Šios praktikos dėka siela turėtų kilti iš vieno oro ciklo į kitą, kol pasiektų Brahmarandra, aukščiausiąjį ciklą. Pasiekęs jį, tobulas jogas gali persikelti į bet kurią norimą planetą. Šiuo procesu metu paliekamas vienas materialus kūnas ir pereinama į kitą. Tačiau didžiausias laimėjimas, kalbama šioje mantroje, yra gyvos esybės sugebėjimas visiškai atsikratyti materialaus kūno. Tada gyvo esybė eina į dvasinę atmosferą, kur susiformuoja visiškai kitokio tipo kūnas – dvasinis. Nemarus, nekintamas. Materialiame pasaulyje materiali gamta verčia gyvąsias esybės keisti kūnus, nes jos nori įvairiausiais būdais tenkinti jausmus. Tie norai būdingi visoms gyvybės rūšims – nuo mikrobų iki tobuliausius materialius kūnus turinčių gyvų esybių – Brahmos ir pusdievių. Visos gyvos esybės turi iš materijos sudarytus skirtingos išvaizdos kūnus. Išmintingam žmogui vienovi – tai ne kūnų įvairovi, o dvasios tapatumas. Dvasinė kibirkštis – aukščiausiojo viešpaties neatsiejama dalelė, vienoda ir kiaulės, ir pusdievio kūne. Gyvosios esybės gauna skirtingus kūnus pagal gerus ar blogus savo darbus. Žmogaus kūnas yra palyginti tobulas ir turi aukščiausio lygio sąmonę. Pasak Bhagavad Gytos, 7 skyriaus 19 tekstas. Tobuliausias tas žmogus, kuris daugelį gyvenimų paukojo filosofiniam pasaulio pažinimui ir galų gale atsidavė viešpačiui. Pažinimas pasiekia kulminaciją, kai tas, kuris siekia pažinimo, prieina prie išvados, kad reikia atsiduoti aukščiausiajam viešpačiui, Vasudevai. Ir jei žmogus sužino apie savo dvasinę esmę, bet nesupranta, kad gyvosios esybės tai yra amžinos neatsiejamos visumos dalelės, ir negali pačios tapti visumą, jis vėl nupuola į materialią atmosferą. Jis puola net ir tuo atveju, jeigu buvo susiliejęs su Brahmadžioti. Kaip sako mūsų perskaitytos mantros, transcendentinio viešpaties kūno skleidžiamas Brahmadžioti yra kupinas dvasinių kibirkščių, savo egzistenciją visiškai suvokusių individualiųjų esybių. Kartais šios gyvosios esybės užsimano jausminių malonumų ir vėl patenka į materialų pasaulį, kad taptų netikrais nuo juslių diktato priklausančiais viešpačiais. Troškimas viešpatauti yra gyvosios būtybės liga, sukelta materijos, nes pasidavusi juslinių malonumų kerams, ji transmigruoja per įvairius materialius kūnus. Noras susilieti su Brahmadžioti liudyje, kad žmogus dar nėra pasiekęs brandaus pažinimo. Aukščiausiai tobulumą pasiekti te galima visiškai atsidavus viešpačiui ir išsiugdžius norą dvasiškai jam tarnauti. Šioje mantroje gyva esybė meldžiasi, prašydama viešpaties, kad palikus materialų kūną ir materialią erdvę, jai būtų leista įžengti į dvasinę dievų karalystę. Bhakta prašo viešpatį atsiminti jo darbus bei aukas, kurias jis atliko prieš jo materialiam kūnui pavirstant pelenais. Ši malda ištariama mirties valandą, gerai atsimenant praeities darbus ir suvokiant galutinį tikslą. Žmogus, kurį visiškai valdo materiali gamta, prisimena savo blogus darbus, padarytus, kol egzistavo jo materialus kūnas, ir todėl po mirties jisai gauna kitą materialų kūną. Bhagavad Gita, 8 skyriaus 6 tekstas, patvirtina šią tiesą. Yam yam vapismaram bhavam, tyajati ante kalevaram, tam tam evaiti kaunteya, sadatad bhava bhavita. Kokį būvį žmogus atmena, palikdamas savo kūną, o kunti sūnau, tokį be abejonės jis ir pasiekia. Taigi, mirštančios gyvos būtybės polinkiai kartu su sąmonė pereina į kitą gyvenimą. Skirtingai nuo gyvūnų, kurių sąmonė primityvi, mirštantis žmogus atsimena, ką padarė praeityje, ir jo atmintyje tarsi sapnai iškyla įvairūs vaizdiniai. Todėl žmogaus sąmonėje kunkuliuoja materialūs troškimai, ir jis negali įgyti dvasinio kūno, bei patekti į dvasinę karalystę. O Bhaktos, su atsidavimu tarnaudami viešpačiui, išsiugdo meilės dievų jausmą. Jeigu mirties valanda Bhakta ir neatsimena tarnavimo dievui, viešpats jo neužmiršta. Šią maldą norima priminti viešpačiui Bhaktos aukas, tačiau ir be tokio priminimo viešpats neužmiršta savo tyrojo Bhaktos atsidavimo tarnystės. Apie savo artimus ryšius su Bhaktomis viešpats pasakoja Bhagavad Gytoje. 9 skyriaus 30-34 tekstai. Net jei žmogus yra padaręs pačių bjauriausių darbų, tačiau atsidavęs man tarnauja, jį reikia laikyti šventuoju, kadangi jo siekiai teisingi. Jis greit taps teisuoliu ir atras amžiną ramybę. O kunti sūnau, drąsiai skelbk, kad mano bakta niekada nepražus. O prithos sūnau, tie, kurie rado prieglupsti manyje, tegu tai ir žemos kilmės žmonės, moterys, vaišijos, prekijai ar šūdros, darbininkai, tikrai pasieks aukščiausią į tikslą. O ką jau kalbėti apie teisiuosius bramanus, baktas ir šventuosius karalius. Todėl patekęs į šį laikiną, kančių perpildytą pasaulį, su meilė tarnauk man. Visada mąstyk apie mane, tapk mano baktą, lenkis man ir garbink mane. Visiškai pasinėręs į mane, tu tikrai ateisi pas mane. Šrila Bhakti Vinoda Thakura taip aiškina šiuos posmus. Bakta, einantis teisingu šventųjų keliu, yra vertas palankaus mūsų nusiteikimų jų atžvilgių, net ir tuo atveju. Jeigu mums atrodys, kad jis yra su duračara, lengvabūdis, pasistengime suprasti, ką iš tikrųjų reiškia žodis su duračara. Sąlygotai sielai tenka atlikti dviejopas funkcijas, būtent rūpintis kūnu ir pažinti save. Socialinė padėtis, intelektualinis lygis, švara, asketiškumas, maitinimasis ir kova dėl būvio – visa tai yra rūpinimasis kūnu. O dėl savęs pažinimo pareigos, tai žmogus atlieka ją su atsidavimu tarnaudamas viešpačiui. Šias dvi skirtingas funkcijas reikėtų vykdyti lygia greta, nes sąlygota siela negali nesirūpinti savo kūnu. Tačiau kuo daugiau su atsidavimu tarnaujama viešpačiui, tuo mažiau tenka rūpintis kūnu. Kol žmogus nepasiekia tam tikro atsidavimo tarnystės lygio, visada egzistuoja galimybė, kad atsitiktinai gali pasireikšti jo žemiški bruožai. Tačiau pažymėtina, kad tai laikinas reiškinys, nes viešpaties malonė tokie trūkumai netrukus bus įveikti. Todėl atsidavimo tarnystė vienintelis teisingas kelias. Kai žmogus stoja į teisingą kelią, net ir netikėtai išryškėjęs koks nors žemiškas bruožas nesustabdys savęs pažinimo pažangos. Impersonalistai neigia šios atsidavimo tarnystės privalumus, nes jie yra prisirišę prie viešpaties brahmadžioti aspekto. Kaip teigiama ankstesnėse mantruose, jie negali prasiskverbti pro brahmadžioti, kadangi netiki Dievo asmens egzistavimo. Juos daugiausiai domina žaidimas žodžiais bei loginių konstrukcijų kūrimas. Taigi, 12 Bhagavad Gitos skyrius, 12 skyrius, 5 tekstas, teigia, kad impersonalistai dirba beprasmį darbą. Visos šioje mantroje paminėtos galimybės yra lengvai pasiekiamos, nuolant palaikant ryšį su absoliučios tiesos asmeniško aspektu. Atsidavimo tarnystė viešpačiui iš esmės sudaro 9 transcendentinės veiklos formos. 1. Pasakojimų apie viešpatį klausimasis. 2. Viešpaties šlovinimas. 3. Viešpaties atsiminimas. 4. Tarnavimas viešpaties lotoso pėdoms. 5. Viešpaties garbinimas. 6. Maldos viešpačiui. 7. Tarnystė viešpačiui. 8. Draugystė su viešpačiu. Ir 9. Visako aukojimas viešpačiui. Šie 9 atsidavimo tarnystės metodai, tiek visi kartu, tiek kiekvienas atskirai, padeda baktai palaikyti nuolatinį kontaktą su Dievu. Todėl ir mirties valandą baktą lengvai atsimena viešpatį. Daug didžių baktų pasiekė tobulumą, taikydami netgi vieną iš šių metodų. 1. Šrimad Bhagavatam herojus Maharadža Parikšitas patyrė sėkmę, klausydamasis pasakojimų apie viešpatį. 2. Šrimad Bhagavatam pasakotojas Šukadeva Gosvamis pasiekė tobulumą, šlovindamas viešpatį. 3. Akrūra norimą tikslą pasiekė, melsdamasis viešpačiui. 4. Pralada Maharadža, atsimindamas jį. 5. Prithu Maharadža, garbindamas viešpatį. 6. sėkmės deivė Lakšmi, tarnaudama viešpaties lotoso pėdoms. 7. Hanumanas, asmeniškai tarnaudamas viešpačiui. 8. Ardžuna, draugaudamas su viešpačiu. Ir 9. Maharadža Bali, paukojęs viešpačiu viską, kas jam priklausė. Iš tikrųjų ši ir beveik visos kitos vedų himnų mantros glausta forma pateikiamos Vedanta sutroje, o Šrimad Bhagavatam jos aiškinamos žymiai plačiau. Šrimad Bhagavatam – tai brandus vedų išminties medžių vaisius. Ši mantra paimta iš Šrimad Bhagavatam. Tai vienas iš Šukadevos Gosvamio atsakymų į Maharadžos parikšito klausimą jų pokalbio pradžioje. Mokslo tiesų apie Dievą klausimasis ir jų atkartojimas yra svarbiausiai atsidavimo tarnystės principai. Maharadžo parikšitas išklausė visą Šrimad Bhagavatam, kurią persakė Šukadeva Gosvamis. Maharadžo parikšitas klausinėjo Šukadevos, nes Šukadeva buvo didžiausias dvasinis mokytojas iš visų to meto jogų ir transcendentalistų. Kokia kiekvieno žmogaus priedermė ir ypač mirties valanda? Toks buvo svarbiausias Maharadžos parikšito klausimas ir Šukadeva Gosvamis atsakė. Tasmat Bharata Sarvatma, Bhagavan Ishvaro Hari, Shrotavya Kirtitavyascha, Smartavyascha Chhatabhayam. Kiekvienas, kuris nori atsikratyti nerimo, turi nuolat klausytis pasakojimų apie Dievo asmenį, atsiminti ir šlovinti tą, kuris pašalina visus sunkumus, yra aukščiausias visako valdovas ir visų gyvų esybių supersiela. Bhagavatam, antros giesmės, pirmos skyriaus, penktas tekstas. Vadinamosios žmonių visuomenės atstovai paprastai naktį miega arba lytiškai santykiauja, o dieną dirba dėl pinigų arba vaikšto po parduotuves ir perka, kas reikalinga šeimai. Žmonėms nelieka laiko nei kalbėti, nei klausti apie Dievo asmenį. Jie visaip neigia Dievo egzistavimą. Visų pirma, apskelbia jį be asmenių, tai yra be jausmių. Tačiau vedų raštai, Upanišados, Vedanta sutra, Bhagavad Gita ir Šrimad Bhagavatam sako, kad viešpats yra jaučianti būtybė, viršesnė už visas kitas gyvas esybės. Šlovingi jo žygiai tapatus jam pačiam. Todėl nėra prasmės švaistyti laiką ir dalyvauti pokalbiuose apie politikų, materialistų ar vadinamųjų visuomenės didžiūnų veiklą, kuri neverta nei nudilusios katiko. Reikėtų taip sutvarkyti savo gyvenimą, kad kiekviena sekundė būtų paukota dievotiems darbams. Šri Upanišada kaip tik ir skatina mus tokiai veiklai. Jeigu žmogus su atsidavimu netarnauja viešpačiui, ką jis atsimins mirties valandą, kai jam teks atsisveikinti su savo kūnu? Kaip jis melsis visagaliu viešpačiui, prašydamas neužmiršti jo aukų? Aukotis reiškia nepaisyti savo jutimų reikalavimų. Užimdamas jutimus viešpaties tarnystėje, žmogus turi mokytis šio meno visą gyvenimą. Tada, mirties valandą, jis galės pasinaudoti savo pastangų vaisiais.